Azadlıq Radiosunun verilişi Kontex proqramı ilə davam edilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontex proqramıdır. Kırımdan başlayırıq. Rusiya Prezidenti Putin və Kırım liderləri Moskvada Kırımın və Sevastopol şəhərinin Rusiya Federasiyasına daxil olması haqqında müqavilə imzaladılar. Bu münasibətlə Rusiya parlamentinin xüsusi sessiyasına müraciət edən Rusiya prezidenti Putin deyib ki, bu birləşmə beynəlxalq qanunlara tam uyğundur. Putin Qərbi günahlandırır ki, Qərb Ukraynada qırmızı xətti keçdi.
Была целая череда управляемых цветных революций.
İdarə olunan rəngli inqilablar silsiləsi oldu. Aydındır ki, bu inqilablar olan ölkələrdə insanlar istibdaddan, kasıblıqdan, perspektivin olmamağından bezmişdilər. Ancaq onların bu əhvalından sui-istifadə edildi. Ərəb baharı Ərəb qışına çevrildi.
Арабская весна сменилась арабской зимой.
Putinin çıxışının əsas məqamları, o deyib ki, Rusiya Ukraynanı parçalamaq istəmir və buna ehtiyacı da yoxdur. Ancaq onun sözlərinə görə yeni Ukrayna rəhbəri millətçilərə və neonasistlərə qapılar açıb və Rusiya rusdilliləri və rusları qorumağa borçludur. Putin qərbdə səslənən fikirləri təkzib edir ki, Rusiya Kırıma əsgər göndərməyib. Ukrayna ilə müqaviləyə uyğun olaraq Rusiya Kırımda 25 min əsgər saxlayır. Putin deyir ki, Kırım Rusiyanın bölünməz tərkib hissəsidir. Kırımdakı bütün xalqların haqları isə qorunacaq. Putinin çıxışına reaksiyalar, Fransanın xarici işlər naziri Laurent Fabius deyir ki, Rusiyanın Kırımdakı hərəkətlərinə cavab olaraq qərb ölkələri Rusiyanı G8-dən çıxartdılar. Fabiusun özü Moskvaya səfərini təxirə salıb. Polşanın baş naziri Tusk deyib ki, Kırımın anneksiyası qəbul oluna bilməz. Almaniya kansleri Merkel deyir ki, referendumun keçirilməsindən tutmuş indi də Kırımın Rusiyaya daxil olunmasına qədər bütün bunların hamısı beynəlxalq qanunlara ziddir. Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden Varşavaya gəlib, o Ukrayna böhranını müzakirə eləmək üçün Polşa və Litvaya 2 günlük səfərə çıxıb. Biden Varşavada Estoniya prezidenti ilə ayrıca görüşəcək, Vilniusdə isə Litva və Latviya prezidentlərinlə görüşməlidir. Biden ardınca Amerika prezidenti Barack Obama da Avropaya gələcək. NATO müttəfiqləri ilə görüşlər Amerikanın Ukraynaya dair geniş kampaniyasının bir hissəsidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri Richard Morningstar da Ukrayna, eləcə də Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışıb.
First of all, I would refer to the statements that President
Ukraynadakı hadisələr və onun mümkün fəsadları barəsində sual. Mən Prezident Obama'nın və Dövlət Katibi Kerry'nin bəyanatlarına istinad eləmək istəyirəm və ümumilikcə bildirmək istəyirəm ki, bu baş vermiş hadisə çox pis hadisədir və biz hesab edirəm ki, müvafiq addımlar atmışıq bununla əlaqədar olaraq. Və Ukraynada baş vermiş hadisələr şəxsən mənim üçün Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar və Birləşmiş Ştatlarla Avropa İttifaqı arasındakı əlaqələrin önəmini və əhəmiyyətini daha da artırır, vurğuluyur. Və eyni zamanda bu baş vermiş hadisə Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsinin vacibliyini bir daha ön plana çıxarır. Bunun üçün Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri münaqişənin yekun nizamlanması istiqamətində müvafiq addımlar atmalıdırlar ki, bu bölgədə sabitliyə təhdid törədən bu münaqişə heç kəsə sərf etməyən bu münaqişə bir dəfəlik aradan qaldırılsın, həll edilsin.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Dağlıq Qarabağ Kırım referendumunun nəticələrini dəstəkləməsi barədə bəyanat verib. Bu təbiidir. Bəs Bakı Kırım məsələsində kimin tərəfində olmalıdır? Müxbirimiz Abbas Əli Bakıda belə bir sorğu keçirib.
Bakı necə dəstək ola bilər ya da olmam? O xalqın öz işidir, mən bilən.
Ukrayna tərəfində.
Nəyə görə durmalı?
O üçün bizim də Qarabağ problemimiz var. Bizim üçün o yaxındır o problem.
Azərbaycan da başına o iş gəlib. Əlbəttə ki, Ukrayna. Həmişə məzlumun tərəfində durmalı. Çünki zalim həmişə güc tətbiq eləyir. Məzlum da məcburdur ki, müdafiə olunsun.
Niyə ki, yaxın qonşunum?
Kim?
Hansı yaxındır?
Valla Ukrayna ilə yaxın münasibətlər var, Rusiya ilə də deyənmərəm yəni.
Bakı özü görürsünüz Qarabağ ala bilmir qalıb, hələ öz problemləri var. Biz Azərbaycan öz problemlərini həll eləsin. Sonra onlarla.
Bu Bakı haqqın tərəfində durmalıdır, Kuran tərəfində mənə gəlir durmalıdır.
Öz vətənimizlə maraqlansaq, öz torpaqlarımızı alsaq daha yaxşıdır. Başqasının işinə qarışmasın xeyirçilər.
Kuran tərəfində durmalıdır. Ona görə ki, Kuran Rusiya tərəf edir. Rusiya da səs verir. Biz də Rusiya möhkəm dostuq.
Bakı özünü qorumalıdır.
Kimin yanında olmalıdır da məncə. Kimin yanında?
Niyə?
Nə bilim, işğal olunmuşdu da, elə bir ruslar işğal elədilər də. Mən belə fikirləşdim.
Yaxın qonşusun yanında olmalı.
Yox.
Bir var okeanın o tayında kimlənsə yaxınlıq eləyəsən, bir var öz qonşuna, qapı bir qonşuna.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Dünyada əsas hadisə Kırım hadisələridirsə, Azərbaycanda da son günlərin əsas müzakirə mövzusu yüksək vəzifəli şəxslərin tutduğu vəzifələrdən uzaqlaşdırılmasıdır. Növbəti reportajımız bunun səbəbləri barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident Administrasiyasının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdürü Elnur Aslanovun vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncamı ölkə prezidentinin özü verib. Sənəddə onun hansı səbəbdən işdən azad olunması haqqda məlumat verilmir. Sosial şəbəkələrdə Elnur Abbas Aslanovun Türkiyədə məşhur olan nurçularla bağlılığına dair ittihamlar səslənir. Ancaq bunlar nə qədər əsaslıdır, bu onun siyasi rəqiblərindən də gələ bilər. Eyni gündə vəzifəsindən uzaqlaşdırılan ikinci şəxs Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin rəis müavini Mübariz Mədətovdur. Prezident İlham Əliyevin sərəncamında bunun səbəbləri isə göstərilir. Trendin məlumatına görə Mübariz Mədətov məmur adına yaraşmayan hərəkətlərə yol verdiyinə, məmur etikasına əməl etmədiyinə, övladı ictimai yerlərdə qaydaları kobudcasına pozduğuna, qanunlara hörmət etmədiyinə görə vəzifəsindən azad edilib. Ancaq o da ola bilər ki, bu göstərilənlər formal səbəblərdir, əsil səbəb deyil. Kəbran Dilavərli işdən çıxarılmaların səbəblərini araşdırır.
Prezident İlham Əliyevin martın 17-sində Prezident Administrasiyasının Siyasi Təhlil İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovla Xəzər Dəniz Gəmçili Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini Mübariz Mədətovu vəzifəsindən azad etməsi mediada, sosial şəbəkələrdə qızğın müzakirə olunur. Prezident sərəncamlarında hər iki şəxsin hansı səbəbdən işdən azad olunmaları haqqında məlumat verilmir. Sosial şəbəkələrdə Elnur Aslanovun Türkiyədə məşhur olan nurçularla bağlına dair ittihamlar səslənir. Bu yaxınlarda yerli mediada nurçuların liderin Fethullah Gülənə yazılmış Elnur Aslanov ünvanlı emaildən göndərildiyi iddia olunan məktub yayılıb. Məktubda Fethullah Gülənin səhhətindən narahatlıq ifadə olunur, məktub müəllifinin hərəkata sadiq olduğu qeyd olunur. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri deputat Rəbiyət Aslanov oğlu Elnur Aslanovun tutduğu vəzifədən azad edilməsi barədə məlumatı xarici səfəri zamanı alıb. Deputat deyib ki, ona görə də bu haqda nəsə deyə bilməyəcəyəm. Siyasi təhlilçi Ərəsin Oruclu deyir ki, Elnur Aslanovun vəzifəsindən azad olması nurçuluqla bağlı deyil, hakimiyyət daxili mübarizənin göstəricisidir.
Bu əslində pillələrində hakimiyyətin gedən mübarizənin təzahürlərindən biridir. Güman eləmək olar ki, belə əlamətlər çox olacaq. Sadəcə olaraq, nurçu söhbəti sələri gündəmə gətirmək kimi rəy formalaşdırmaq məqsədindən ortaya atılan söhbət oldu. Səbəb bu deyil. Çünki səbəb bu olsaydı, Azərbaycan hakimiyyətində nurçularla, nurçuluqla bağlı Azərbaycan mətbuatı azı bir iki ildə ətraflı yadır. O səbəb olsaydı, bu çoxdan araşdırılmalı.
Mediada adı nurçuluqla hallanan strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədov bu günlərdə deyib ki, Azərbaycanda kim nurçuların iznə düşüb, onlarla kimin əlaqədə olmasını axtarmaq istəyirsə, ilk növbədə Türkiyədə onların hansı sahədə çalışmalarına diqqət yetirməlidir.
Bu ilk növbə təhsil və hazırlıq kurslarına aid etmək olar. Daha sonra tip ocaqlarının və kütləvi informasiya vasitələri. Nə mənim həyat yoldaşımın, nə övladımın adına, hər hansısa bir hazırlıq kursu, təhsil müəssisəsi yoxdur. Radio və produksiyonlar yoxdur. Hər hansısa bir klinikada tip məsələsində yoxdur. Potensial olaraq bu cəryanın nümayəndələri, əgər Türkiyədə bu sahələrdə fəaliyyət göstərirsə, Azərbaycanda da eyni sahələrdə fəaliyyət göstərməlidir. Kim onların iznə düşmək istəyirsə, ilk növbədə hazırlıq kurslarına, radio, qəzet və digər sahələrə xüsusi olaraq keçilməlidir.
Fərhad Məmmədov Elnur Aslanovun vəzifəsindən çıxarılması haqqında danışmaq istəmədiyini də deyib. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müavini Mübariz Mədətovun oğlu Xalid Mədətov martın 15-də Bakıda avtomobil qəzası törətmişdi. Onun Mercedes markalı maşını Vaz 2106 markalı avtomobillə toqquşmuşdu. Nəticədə Vaz 2106-da olan xalq artisti Tarzan Ağsəlim Abdullayevin həyat yoldaşı və nəvəsi həlak olmuşdu. Bu hadisə baş verməmişdən prezident İlham Əliyev məmurlara, onların övladlarına bundan əvvəl bir neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişdi.
Xarınlayırlar, qudururlar, heç kimi saymırlar, vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Onların güvəndiyi adamları mən təyin eləmişəm vəzifəyə. Mən də çıxardacağam. Əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaq.
Ərəsun Oruclu da İlham Əliyevin xəbərdarlığına toxunur.
İlham Əliyev məmurlara, onların övladlarının davranışından bağlı, qudurğanlığından bağlı xəbərdarlıq eləyəndən sonra sanki məmur övladları ona əlcək atdılar. Daha azgın, daha o zəngin həyat tərzinin nümayişkarını göstərməklə faktiki olaraq İlham Əliyevə hörmətsizlik elədilər. Və burada da kimsə gəldi, qapaz altına düşdü. Hadisə də buna rəvac verdi. Çünki ailə üzvləri ölən insan sıradan bir insan deyil. Daha şəbəkələr, məhbuat bu hadisəni qabartmaqla İlham Əliyevi fakt qarşısında qoydu. Ya onun dedikləri havaya gedən sözlərdir, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ya o artıq bu qudurğanlığa son qoymalıdır. Ki o da bundan istifadə elədi.
Sosiolog Əhməd Qəşəmoğlu deyir ki, İlham Əliyevin bu iki sərəncamı prezidentin yürütdüyü siyasətdə öz xəttini daha yüksək iradə ilə yerinə yetirməyə həvəsi olması ilə bağlıdır.
Son günlər yüksək vəzifəli şəxslərin vəzifələrindən çıxarılmasının səbəblərindən Kəviran Dilavərli danışdı. Reportajda sitat kimi gətirilən Azərbaycan prezidentinin sözləri ki, o məmur balalarına xəbərdarlıq eləyirdi, bu İsmayıllı hadisələrindən sonra olmuşdu. İndi İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi başa çatdı, həmin məhkəmə hansı problemləri üzə çıxartdı bu barədə az sonra. Hələli isə kontekst boyu gələn SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Ukraynaya balet eləməyimizin onlara çətin ki, bir xeyri olsun. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS, Azərbaycan xarici siyasətdə həmişə demokratik prosesləri dəstəklənməsi, onların müdafiəsi cəbhəsində digər dövlətlərlə birgə çiyin-çiyinə addımlamalıdır. Təəssüf ki, bu əksər hallarda baş vermir. Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ən yaxşı halda ağzına su alıb susur. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir SMS, Azərbaycan vətəndaşı olaraq Ukraynanı dəstəkləmək lazımdır, Rusiya bizə heç nə vermədi işğaldan başqa, nə olsun ki Azərbaycanlılar orada işləyir, onları da qovacaqlar. Başqa bir SMS, kasıbı şərriyib 10-15 il iş verirlər, amma vətəni talan eləyən məmurları və onların qatil övladlarını sadəcə işdən çıxarırlar və pul alıb buraxırlar. Bunda yazan imza qoymayıb. İndi isə İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinin yekunlarına keçirik.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəmə prosesi elə aparıldı ki, hətta bu məhkəmə başa çatandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi yekun olaraq bəyanat verdi və öz məyusluğunu bildirdi və bildirdi ki, siyasi xarakterli məhkəmə oldu. Məhkəmənin gedişində məlum oldu ki, şahidlərin bəziləri ifadə verdikləri adamları əslində heç vaxt heç görməyiblər. Bu hətta polis şahidlərlə də baş verirdi. Bəzi şahidlər deyirdilər ki, onlardan ifadə işgəncə ilə alınıb. Bütün bunlardan bir sual çıxır ki, bəs bunların üstünün açılacağından məhkəmə qorxmurmu? Əgər qorxmursa, deməli, siyasi sifarişi yerinə yetirir. Belə sifariş kimə sərfəli ola bilər? Çünki belə məhkəmənin siyasi imicə vurduğu ziyan daha böyükdür. Maarif Çingizoğlu İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinin yekunları barədə.
Martın 17-sində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi alqışla qarğışın eyni vaxtda səsləndiyi bir ana şahidliyi eləyib. Alqışı İsmail işi ilə bağlı uzun uzadı məhkəmə prosesindən sonra hakimdən şərti azadlığa buraxıldıqlarını eşidənlər, qarğışı isə bunun əksinə müxtəlif müddətlərə həbsə atılanlar ediblər. Alqış və qarğışdan başqa məhkəmənin çıxardığı hökmə mat qalanlar da olub.
Mat qalmışıq. Bu nə cür dövlətdir? Bu nə cür qanunlardır? Qanunlardan danışan hakimiyyət bugün görmürmü ki, onu məhkəmələrinə ilə məşğuldur?
İsmail hadisələri ilə bağlı oğlu Elşən İsmailin günahsız olduğunu bildirən Səməd İsmail üstəlik məhkəmədə sübut olmayan cinayətlərə görə övladının 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini ciddi qanun pozuntusu sayır.
İlkin istintaqda təzyiq bu və ya digər üsullarla vətəndaşdan, təqsirləndirilən şəxsdən və yaxud şahidlərdən alınmış ifadələr məhkəmədə əsas kimi götürülə bilməz. Amma çox təəssüf ki, bütün məhkəmə boyu 87 nəfər dindirildi. Onların 74 nəfər özlərinin ilkin ifadələrindən imtina elədilər ki, biz elə deməmişik, oxutmayıblar bizə, oxumamış qol çəkdiriblər, elə olmayıb məsələlər. Amma məhkəmə İlkin ibtidai istintaqda, yəni Bakı tədricxanasında götürülən ifadələri əsas götürərək uşaqlara çoxlu iş oxudular.
Üstəlik məhbus atası prezidentə telegram vurub onunla təcili görüşmək istədiyində deyir.
Telegrama vurmuşuq ki, təcili bizi qəbul eləsin, belə şey olmaz, uşaqlarımız o həbsxanada çürüyürlər, axı sübut olunmamış cinayətlərə görə bunlar niyə bu qədər iş oxuyurlar? Bizim başımız çıxmır. Bu nə deməkdir? Bundan bizdən qisas alırlar mı?
Yaşan İsmailin vəkili İslam İsmailov da müdafiə etdiyi şəxsin həbs olunmasını yalnız video görüntülərdə olması ilə izah edir.
Rayonda olmaq nə vaxtdan cinayət sayılıb? Nə bilim, hardasa kameraya düşməklə insanları tutulsaydı, gələ onda yer üzündə bir nəfər köldə insan qalmazdı. Ədalətsizlik öz yerində, qanunsuzluq öz yerində. Mənim fikrimcə burada ən azı Allahsızlıq var. Adamın Allahı olar da bir yuxarı baxar.
Müsahat başqanının muavini Tohuq Yaqublunun qızı Nicar Yaqublu isə məhkəmənin hökmündən təcrübələnmədiklərini bildirir. Deyir, əksinə onları təcrübələndirən atalarına dövlət damçısının istədiyi cəzadan az iş kəsilməsi olub.
Ədalətli olan, demokratiya olmayan ölkənin ədalətli məhkəməsini gözləmir təbii ki. Məhkəmədə elə nə gözlürdü, o da oldu. Bir az cəzalar bizi şaşırtdı, biz çox gözlürdük, nəcəbsə aşağı oldu cəzalar.
Şərt azadlığa buraxılanları axtarıb onlardan məhkəmənin hökmünə münasibət öyrənmək istədi, yalnız bir nəfəri tapa bildik. O da bir kəlmə ilə prezidentə təşəkkür edib telefonu qapadı.
Sağ olsunlar prezidentimiz.
Şərti azadlığa buraxılan Rəşid Məmmədovun atası Ərzman Məmmədov isə oğlunun azadlığa buraxılmasını prokurordan fərqli olaraq hakimin müsbət qərar qəbul etməsi ilə izah edir.
Mənim uşağımın üzünə duran çox oldu, ancaq axırdakı prokuror mətnəm iş oxumuşdu, güclü iş oxumuşdu 6 il. Onu möhtərəm hakim açdı, bıraxdı. Nəyə görə? Sübut yox idi, əsas yox idi. Ona deyilən işlər şahi idi, hamısı yalan işlər oldu. Yəni ona görə də qərarlaşdılar, açdılar, bıraxdılar. Qərar prezidentin Allah canı sağ olsun, min budaq ol. Özü tuta da bilər, ata da bilər. Nə qədər, bu günə şükür.
Əzman Məmmədov hesab bilir ki, oğlu ilə yanaşı bütün həbs olunanlar buraxılsaydı, bu daha şərəfli bir iş olardı.
Bugün biz üçün elə bir ki, İsmaildə 50% toy bayramdır. Onlar da olsaydı, bugünkü İsmaildə konsert gedir. Belə çox şərəfli olardı, belə çox.
Əvvəldən axıra qədər məhkəmə prosesində iştirak edən Azadlı Radiosunun müxbiri Elçin İsmaili bir çox sirlərin üstünü aça biləcək şəxslərin sona qədər məhkəməyə gətirilməməsinə diqqət çəkir.
Həmin vaxtı hadisələrin içində olan polis rəisi Nizami Qocayev, Mingəçevirin polis rəisi Ələşkər Bədolov, hazırda həmin vaxt Şirvan şəhərin polis rəisi və sonradan Xəzər rayonunun polis rəisi təyin edilən Əsən İsmaildan olan Muradov prosesə şahid kimi dəvət edilsinlər və çox qaranlıqların üstünə işıq düşəcək. Bütün bunları sonda buna baxılmaması, bunların gətirilməməsi çox qaranlıq məsələlərin üstünə elə bir ki, əlavə olaraq bir pərdə saldı.
Yeçin İsmail ilə bundan başqa rayonda otelin yandırılmasında iştirak edən və rayon sakini olmayan ona yaxın şəxsin də sona qədər üzə çıxarılmamasını İsmail işindəki ciddi müəmmalardan biri sayır. Martın 17-sində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 2013-cü il yanvarın 23-24-də İsmaildə baş verən hadisələrlə bağlı təqsirləndirilən 18 nəfərdən 8-i şərti azadlığa buraxılıb. Real Hərəkatın rəhbəri İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu 5, yerdə qalan 8 rayon sakini isə 2 il yarımdan 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib.
İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsinin yekunlarından Marif Çingizoğlu danışdı. Onu da qeyd edək ki, vəkillər bildirirlər ki, həmin məhkəmə qərarlarından apellyasiya verəcəklər. Amerika səfirliyinin isə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi ilə bağlı bəyanatına Milli Məclisdə Hüquq Siyasəti Komitəsinin sədri Əli Hüseynli mənfi yanaşır. O deyir, Amerika səfirliyinin mövqeyinə çox mənfi yanaşırıq, ona görə ki, Amerika səfirliyi verdiyi bəyanatlarla Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırılmasına çox ciddi mane olur. Axı, bu yol verilməyən haldır. Siz necə təsəvvür edirsiniz, hansısa ölkədə bizim səfirliyimiz məhkəmə sisteminin qəbul elədiyi qərarla bağlı siyasi bəyanat versin? Bunu Əli Hüseynli deyir. Arifə Kazımovanın Əli Hüseynli ilə söhbəti isə elektron məhkəmə layihəsi barədədir. Prezident bu haqda xüsusi sərəncam verdi. Elektron məhkəmə informasiya mərkəzi adi vətəndaşa nə verir?
Burada əsas məqsəd ümumiyyətcə məhkəmə fəaliyyətində məhkəməyə vətəndaşların inamını gücləndirmək. Çünki biz onu vuruladıq ki, bu inam çox kifayət qədər belə deyim, narahatçılıq yaradır. Həm də ki, mövcud problemlərin məhz bu yol ilə aradan qaldırması barədə düşünmək, belə bir sistemin tətbiqi barədə tədbirlər görmək.
Necə ola, necə mümkün olacaq bu eləməm, nə dəyişəcək?
Bir, misal üçün, mən özüm həm də məhkəmə üşasının üzvü kimi bəzən müşahidə edirəm ki, vətəndaş vaxtında sənədi ala bilməyəndə, hansısa bir sənədi, vaxtında hansısa bir konkret bir sənədin əldə olunmasından bağlı problem yarananda artıq hesab edir ki, bu sürdürməçilikdir. Və sürdürməçilik də, əlbəttə ki, korrupsiya cinayətinin növlərindən biridir. Amma əslində araşdırma göstərir ki, məhkəmədə olan iş yükü o qədər çoxdur ki, heç vaxtında bu sənəd dövriyyəsini həyata keçirmək mümkün deyil. Elektron məhkəmə informasiya sisteminin yaradılması hesab edirəm ki, vətəndaşlarla məhkəmə aparatı, məhkəmə həm də məhkəmə sistemi arasındakı bütün bu münasibətləri, yəni işin iddianın verilməsindən başlayaraq məhkəmə qərarının icrasına qədər prosesi həm də vətəndaş üçün şəffaf edəcək. Buradan əlbəttə ki, məhkəmə sistemində bərhələnəcək. Yəni, onların işi daha rahat olacaq, daha çevik olacaq. İş yükü çox olmasına baxmayaraq. Amma bundan da vacib olan məqsəd ondan ibarətdir ki, vətəndaş virtual kabinetdə daxil olaraq, deyək ki, özünün şəxsiyyət vəsiqəsindəki müəyyən o məlumatları kompüter vasitəsilə, internet vasitəsilə daxil edərək artıq bütün prosesi müşahidə etsin. Ki, onunla bağlı olan və yaxud başqasından bağlı, onun müdafiə etdiyi şəxsdən bağlı olan iş hansı mərhələdədir, necə baxılır. Əlbəttə ki, bu bir başlanğıc mərhələdir, amma ideyamız ondan ibarətdir ki, bütün bu proses şəffaf olmalıdır. Çünki mən özüm dəfələrlə müşahidə etmişəm ki, vətəndaşların o narahatçılıq doğurduğu məsələlərin az olmayan bir hissəsi ona görədir ki, onlar şübhə ilə yanaşırlar. Onlar bəzən inanmırlar. Hətta bəzən nə baş verir və hansı ki, bizi narahat edir, vətəndaşlar tam qanuni ədalətli belə qərarla bağlı onlarda inam bəzən mövcud olmur. Hesab edirlər ki, o hansısa bir marağa görə qəbul olunub və s. Deməli, elə etmək lazımdır ki, vətəndaş o prosesin bir iştirakçısına çevrilsin, onu şəffaf görsün və inansın.
Bu, sifarişli məhkəmə qərarlarının azalmasına gətirib çıxarta biləcəyimi nəticədə bu sistemin tətbiqi?
İndi bu, sizin qoyduğunuz belə dolayısı bir sualdır ki, sifarişli məhkəmə qərarları.
Mən yəni, daha çox narazılıqlar məhz əhali arasında budur ki, yəni ona görə inamsızlıq da ondan doğur. Razı deyilsinizmi?
Yox, mən ona gətirirəm ki, o sifarişli məhkəmə qərarı anlayışı artıq bizim o, belə deyim, məhkəməyə inamı yaratmaq prosesinə mane olur. Gərək biz eyni zamanda da məhkəmə hakimiyyətinin, o cümlədən mətbuat da məhkəmə hakimiyyətinin inamın formalaşdırılmasında iştirak edir. Yox, mən hətta müsahibə zamanı indi müəyyən ki, biz problemlər müşahidə edirik. Biz hətta bütün bu halları araşdırarkən belə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə çox ciddi hörmətlə yanaşırıq. Hətta orada problemi görəndə, korrupsiya halını görəndə, pozuntunu görəndə belə biz yenə də məhkəmə hakimiyyətinə, hakimin özünə, mütləq orada onun o müstəqillik elementinə hörmətlə yanaşırıq. Çünki biz onu həm də formalaşdırmalıyıq.
Yəni, mən bu nəyə görə soruşdum, Əlməm, yəni, əksər beynəlxalq qurumların tövsiyələrində, yəni Avropa Şurasının Azərbaycan hakimiyyətinin qəbul etdiyi qətnaməsində, ötən ilin yanvarında verilən qətnamədə də məhkəmələrin icra hakimiyyətindən asıllığı vurgulanırdı. Məhz o asıllığı azaltmaq necə mümkün olacaq?
Tanışıq onu, tanışıq. Əlbəttə ki, bütün gördüyümüz işlər həm də ona yönəlir. Biz elə etməliyik ki, ümumiyyətcə nəinki icra hakimiyyəti, heç bir hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət, hakimiyyətin heç bir qolunun məhkəmə hakimiyyətinə hansısa bir formada təsiri, müdaxiləsi və mən deyərdim heç dis diskussiyası belə olmamalıdır. Təması belə olmamalıdır.
Əlməm, son sualım bu dünənki məhkəmə prosesindən bağlı İsmayıllı məhbuslarının ABŞ səfirliyinə bəyanatı oldu, təəssüflə qarşılandı məhkəmə hökmü ki, ciddi pozuntularla keçməsinə baxmayaraq belə bir qərar verildi. Sizin münasibətinizi bilmək maraqlı olardı.
ABŞ səfirliyinin mövqeyinə çox mənfi. Ona görə ki, ABŞ səfirliyi Azərbaycanda məhkəmə, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırmasına çox ciddi mane olur.
Bu müsahibəyə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatdı.